There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mit navn er Kasper Erik, og jeg er 36 år, og jeg arbejder som digter og handicapaktivist. Det er det, jeg bruger det meste af mine timer på, og jeg er vokset op i København. Ja, det er vel nogenlunde det. Og så har jeg cerebral parese.
Ja, det skal du lige fortælle, hvad jeg er.
Det, man plejer at kalde en spastisk lammelse, eller spastiker.
Ja.
I dag kalder man det bare CP, faktisk. Fordi det er det mest præcise i forhold til diagnosen, og det er også, CP er også nemmere at sige. For eksempel, hvis man har cerebral parese, der sidder som et talehandicap, det kan det nemlig også gøre, ja. Så er det nemmere at udtale CP.
CP.
Og det er, jeg blev født 2 måneder for tidligt og trækker ikke vejret,
ja.
Da jeg kom ud. Og så skete der noget op i hjernen, og det gør, at jeg halter. Det er sådan en, den måde at fortælle det på, er sådan en måde, jeg bare har lært at sige, ikke?
Ja.
Men det er klart, det at leve med et handicap i Danmark, har også, der er også en masse sådan, nu er man begyndt at tale om noget, der hedder udtrætning for eksempel, i forbindelse med fysiske handicaps. Og det er klart, at når man lever med et fysisk handicap, så er det lige så meget det mentale rum, der egentlig er handicappet. Ikke? Den måde, jeg bliver mødt på i byrummet, eller det ekstra arbejde, jeg skal gøre for at planlægge mine dage, eller sørge for, at situationer ikke bliver ubehagelige for folk, hvis de kommer til at sige noget dumt.
Ja.
Klassiske minoritetserfaringer. Og det klart, når jeg siger sådan, eller når jeg har lært, det har jeg bare tænkt på, at når jeg har lært at fortælle min historie som, og det gør, at jeg halter, så er der hele det der, det fortæller man aldrig om.
Nej.
Så er det altid bare, nå okay.
Så er man ligesom over det problem måske?
Ja. Ja, men også bare, jeg tror også, at det nogle gange gør noget dårligt, fordi det gør, at folk kommer til at se på mennesker med fysiske handicap, som om sådan, nå okay, det er bare noget med din krop. Og det er egentlig aldrig det med kroppen, der er problemet. Det er altid alle de andre ting.
Hvad er de andre ting?
Jamen det er for eksempel at blive diskrimineret på arbejdsmarkedet, eller at der er nogle helt andre, sådan, hvis man snakker for eksempel om, vi kan snakke om noget, der hedder begærslogikker i samfundet, ikke? Ja, bare sådan, hvad vi er tiltrukket af.
Det bliver nødt til at fortælle mere om. Det lyder spændende.
Jamen bare sådan, hvis vi er enige om, at det vi lærer at elske, er noget vi lærer at elske os. Ikke? Det er ikke bare noget, der sådan ligger instinktivt i os, at vi er tiltrukket af smukke mennesker, der ser ud på en bestemt måde. De begærer også nogle begær, vi lærer. Og altså inden i den måde, og ligesom, altså bare sådan de kærlighedsfilm, der er, og de sådan, ligesom fortællinger, der er om sex ude i samfundet, der er handicappet aldrig med. Og det gør jo, at når man så skal ud og score som en menneske med et fysisk handicap, jamen så er folk ikke vant til at tænke, at mennesker med handicap er noget, som man kan begære, og folk ved ikke, hvordan det fungerer med sex, og alt sådan noget. Altså, der er så mange fordomme, vi er simpelthen så langt bagud. Og det her sådan kulturelle tomrum, for eksempel, man kan snakke om, også bare sådan ude på gaden. Hvis du tænker over, om du har set nogen med et handicap i dag på vej hen. Altså, det er 15% af Danmarks befolkning, der lever med et fysisk handicap. Men vi ser næsten ikke nogen på gaden. Og det gør jo noget. Det gør jo noget for, hvad for nogle fiktioner og fortællinger, der klæber til min krop, når jeg træder ind i et rum og halter.
Ja.
Og det er det, jeg mener. Og det er det, der er det rigtige handicap. Det er ligesom,
ja, så det er ikke så meget det, at du slæber din fod lidt. Det er i virkeligheden alt det, der foregår op i pæren på dig. Og det, du oplever udenom dig, som er...
Det, der foregår endnu mere. Det, der foregår op i pæren på andre.
Ah, ja. Ja, ja, ja.
Med normale kroppe. Især lige nu, der er jo virkelig sådan en kæmpe diskussion i gang på handicapområdet. Hvor der kommer bare lige i morges, der var der en leder i Politikken, som Jes Stein har skrevet. Nu ved jeg godt, jeg lige kommer til at mærke datomærke det her.
Det gør ikke noget.
Men hvor at Jes Stein, han skriver, at det her med, at hver 6. krone går til specialskolerne i folkeskolen, det er et stort økonomisk problem, og det er folkeskolen, der har slået fejl, fordi folkeskolen skal være til for folket. Og bare i den måde at sige det på, ikke, der har man allerede sagt, okay, dem, der har brug for specialskoletilbud, de er dyre i drift, og de er ikke en del af folket. Og det er den her, jeg tror ikke, han gør det med vilje. Nikolaj Wammen kom også til at gøre det, da han skulle præsentere finansloven, og sige, at det specialiserede socialområde er meget dyrt. Og selvom at han ikke mener noget ondt med det, så er det den måde at snakke om mennesker med handicap, som nogen, der bare skal være glade for at være her. Ja. Selvom at jeg har rimelig mild cerebral parese, vil jeg selv sige. Ikke? Altså, jeg mærker ikke til det i min hverdag. Jeg har lært at klare den, og jeg er også heldig, jeg har et job, og jeg har en kæreste. Jeg har alle mulige ting. Men den der måde at snakke om mennesker med handicap, som nogen, der bare skal være taknemmelige, og som nogen, der er dyre i drift, det klæber også til mig.
Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Ja. Hvad har det gjort ved din...
Det var en lang intro, hva'?
Nej, men det er fedt. Hvordan har det påvirket dit syn på det at være et maskulint væsen? Eller som mand i virkeligheden?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg, det både tænker jeg meget over, men det er også sådan... Der er helt sikkert også ting, hvor jeg ikke er færdig med at tænke over det nu, eller sådan der. Men det er klart, at når man... Altså, det første, jeg bare tænker på, det er, jeg har et enormt behov for at bevise mig selv, at jeg er lige så god som andre. Og det tror jeg også hænger sammen med maskuline fællesskaber og en eller anden form for konkurrencelogik. Og det kan jeg også mærke i forhold til at finde partner eller score. At jeg altid har tænkt sådan... Nå, jamen, hvis jeg havde en kæreste, sådan, så er det også bare til låns, eller du ved, sådan, hvorfor vil de være sammen med mig? Altså, jeg har også internaliseret noget om det med at være en, der halter som noget, der er ikke maskulint. Og samtidig har jeg også lært, at det, man skal være, er maskulin. Altså, det begge ting kan være problematiske.
Ja.
Så jeg tror også, at det har også gjort, at jeg har sådan overkompenseret maskulin nu. På nogle områder, tror jeg, og jeg kan huske helt specifikt, at jeg begyndte at ryge, fordi jeg tænkte sådan, det var bare en gratis adgang til sådan et meget maskulint rum, som var totalt...
Meget broman.
Ja, og det var det er vildt gratis, og det er bare sådan, bum, så er der bare nogle gratis point.
Ja.
Nogle billige point, ikke?
Ja.
Og det er også, og samtidig så, det der med at være sådan maskulin gået i stykker, der var også et eller andet der med sådan, jeg er ligeglad med min krop, fuck det.
Ikke? Ja, ja, ja. Så det er lidt destruktivt.
Det er en ting. Så er der noget andet, jeg tænker meget på lige nu, fordi jeg lige er begyndt til fitness.
Ja.
Og det er bare et rum, jeg altid har været bange for. Og jeg har faktisk bare altid tænkt, det er ikke for mig. Hvilket er sjovt, fordi fitnesscenteret simpelthen kommer jo fra fysioterapiverdenen og fra mennesker, der var skadet, der havde brug for hjælp. Ikke? Men alligevel, så tror jeg, at jeg tænker sådan, om det med at være i fitnesscenter, det er for sådan nogen, der har gode, velfungerende kroppe, som bare står derovre og bare tæsker nogle maskiner. Og det kan jeg ikke, og jeg vil, og hvis jeg skulle træde over i det rum, så har jeg altid været bange for at gøre det forkert, eller falde udenfor, eller folk skulle se, at jeg ikke var stærk, fordi så er der på en måde dobbelt straf.
Ja, og hvad er det, du tænker, hvad er det, der ville ske? Hvad er det, konsekvensen ville være for dig, at du står derovre, og der sker et eller andet?
Jamen, det er den her dobbelt straf med, altså dobbelt straf er jo, at du på den ene side bliver set på som noget, der ikke hører til, og på den anden side, at du også bliver grinet af for det, eller sådan, hvorfor troede du skulle være med her? Og det er faktisk lidt det samme, man kan komme til at føle nogle gange med kærlighed, tror jeg, når man er en minoritet. Sådan, hvad havde du regnet med? Ah, ikke?
Ja.
Du troede lige, du havde fået det, men selvfølgelig vil de hellere have hinanden. Den logik. Sådan, det er bare det, der også er over i fitnesscenteret. Og jeg ved jo godt, når vi snakker om det og siger det højt, så lyder det totalt irrationelt.
Nej, jeg synes, det lyder meget rationelt i virkeligheden.
Men det har også noget at gøre med at være vokset op, og jeg er blevet drillet, eller du ved, og jeg ser, hvordan vi snakker om mennesker med handicap.
Mm.
Det har jeg også set, fra jeg var helt lille. Og jeg har også lært, fra jeg var helt lille, at den måde, jeg skulle forholde mig til at leve med et handicap, var, at jeg skulle ikke snakke om det, og jeg skulle bare bevise, at jeg var lige så god som de andre.
Mm.
Så det er klart, alle situationer, hvor jeg pludselig skulle tage mit handicap på mig, de var ligesom, dem undgik jeg på den ene eller den anden måde, hvis jeg var nervøs for, at jeg ikke ville kunne klare det.
Hvad sker der så, når man kommer i det der, man kalder puberteten, og hormonerne kører, og der er nogle piger, man synes er spændende? Mm. Hvad fanden gør man så?
Så lyver man om, at man også har haft sex. Eller det gjorde jeg i hvert fald.
Ja.
Fordi så var jeg bare ude.
Du har givet
fordi
den
gas. Jeg orkede ikke. Fordi jeg orkede bare ikke, at der var endnu en ting, som du ved... Altså også bare, jeg kan huske, sådan, da jeg var 17, så var der en bøjletandlæge, der var sådan, hey, vil du ikke have bøjle, du kan lige nå det, inden du bliver 18, og så får du altså meget pænere tænder. Og jeg kan bare huske, jeg sagde ting. Jeg skal bare ikke have én til ting. Så er bare, det er bare socialt død for mig.
Ja. Jo.
Jamen, hvad gør man i puberteten? Prøv at høre, jeg var også en total gavflæb. Det jeg også har lært, det er jo at virkelig sådan forsvare mig selv med ord og være rap i replikken. Og jeg bliver altid rost, eller det blev jeg dengang, nu har jeg nok mistet noget af min selvironi, men dengang blev jeg rost meget for at have virkelig god selvironi og humor og sådan noget. Ikke? Og jeg kan også huske virkelig mange gange... At
så var du den sjove?
Ja, nogle gange. Ikke? Og så kan jeg også huske, at tænke sådan, når folk sagde det, så tænkte jeg sådan, jamen som om jeg har et valg, mand.
Mm.
Altså, du snakker om min humor som et valg, men du ved...
Det er virkelig en våben, ikke?
Det er et forsvar, ikke? Det er det, der er. Et skjold. Jamen, der skete der alle mulige ting i puberteten. Men altså, jeg løg om at have sex, sådan fra jeg var omkring 16, og sådan, da mine venner begyndte vel at have sex, men fra de var sådan 15-16 år, der begyndte jeg bare at lyve om det. Og så, og det var jo, og det gjorde jeg også, at da jeg mistede min møde om, der løg jeg også for min kæreste om det.
At du havde allerede været i gang?
Ja. Fordi jeg synes, det var faktisk, fordi jeg synes, det var umaskulint. Og jeg synes, det var pinligt for mig, og jeg følte, at det havde noget at gøre med, at jeg var mærkelig.
For
at
blive meget, meget sådan, det går rigtig meget og tumler med begrebet maskulinitet, ikke? Fordi det er sådan en mærkelig, stor, dum hammer, der ligesom sådan banker lidt rundt.
Ja.
Jeg har lige interviewet Thomas Ratzak, som er jo tidligere jægersoldat, som virkelig sådan er, altså hvis du koger sådan en bouillon-terning ned, ikke, så er det sådan meget det. Altså sådan, do it, gør det, handel og så videre. Ikke? Mm. Altså der er også noget interessant i sådan at tale om, skulle vi virkelig ikke prøve sådan at redefinere lidt, hvad det der maskulinitet er for noget?
Det ikke? Synes jeg da helt sikkert, vi skulle. Ja. Men den måde, bare på den der stringente måde, det alligevel så findes på jo, inde i en. Altså det, jeg tror også, det jeg prøver jo at sige er, maskulinitet er noget, jeg aldrig har følt, jeg kunne få lov til at drømme om. Men det dumme ved maskulinitet er, at det er den samme mekanisme, som der fungerer mod mig, og har været hård for mig. Den er også hård for alle mulige mænd, der har adgang til den normalitet. Ikke? Ja, de skal også leve op til den. Altså, de bliver også ligesom... Jeg kommer ud fra en del af København, hvor man altså ikke snakkede om sine følelser, medmindre man stod på stadion en gang imellem, lige sådan ud mellem sidebenene. Ikke?
Og hvordan lød det så? Hvad sagde man så der?
Ja, så sagde man sådan, jeg synes, min mor drikker lidt for meget for tiden. Det går også lidt dårligt derhjemme. Men altså...
Og så blev den lukket der, eller hvad?
Ja, men bare prøv at høre. Som mænd, altså, havde vi da virkelig et begrænset sprog. Jeg har været vant til at sige, tror jeg, også lidt for meget sådan, og det er, fordi jeg har haft et handicap, og så var der tavshed om det her og det her. Men der er helt klart en stor del af det, som også bare er, at jeg kommer fra sådan en maskulin kultur, hvor det ikke var fedt at snakke om sine følelser.
Snakker vi Vestegnen her?
Nej, altså mine forældre boede sådan ved Roskildevej i et hus i Valby, i mange år, og så har jeg gået på Nylandsvej skole og født på Østerbro, der var helt lille. Altså det er bare sådan, du ved, indre og ydre København, jeg gik i skole herinde i byen, der snakker man altså heller ikke om sine følelser.
Mm-hmm.
Og nogle gange, når folk får det sådan Vestegn, Jylland, så kan jeg godt...
Ja, jeg godt, jeg var meget fordomsfuld.
Jamen, jeg kan godt forstå det, men nogle gange så har jeg det som om, folk snakker om sådan i København, altså også bare her inden for broerne, som om, her snakkede vi om vores følelser, det gjorde vi sgu da ikke.
Nej. Men det synes jeg stadigvæk i virkeligheden er stort. Altså, det synes jeg kan mærke alle steder. Altså, også altså,
bare fordi der er homobarer i København, hvilket jeg synes er så dejligt, så betyder det altså ikke, at det ikke er her, at folk bliver udsat allermest for hate crimes for at være homoseksuelle, for eksempel. Nej. Altså, den toksiske og forfærdelige, voldelige maskulinitet, der er, den er virkelig herinde i København. Og det var den der også på den der måde, hvor vi ikke snakkede om vores problemer, mens jeg voksede op.
Ja.
Så det vil sige, jeg tror også, den findes på Vestegnen, og der findes den i nogle andre afskygninger og alt muligt.
Jeg tror, den faktisk i virkeligheden eksisterer alle steder. Altså det der med ikke at kunne tale sammen. Altså de lavede jo lige sådan en undersøgelse her for ikke så lang tid siden, hvor det viste sig sådan noget, jeg tror det var, nu kan jeg ikke huske tallene, men jeg tror det var sådan noget, hver femte mand eller sådan noget, har ikke nogen tætte venner. Altså jo, de kan godt være, de har nogen, de går på stadion med, eller de laver et eller andet med, men de har faktisk ikke rigtig nogen, de kan tale med og sige, det går lidt dårligt hjemme med mig og Bettina, fordi... Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvordan jeg skal håndtere det der med, at hun vil have nogle ting af mig, jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre med.
Præcis, og det er jo fordi, at vi bliver, og det er jo fordi, vi bliver opdraget til, at det at have behov for omsorg er noget ufint og umaskulint.
Mm.
Og det er præcis det, der også rammer mennesker med handicap. Det er jo, hvis omsorg er noget, som du helst ikke skal have, så når du har brug for det, så bliver din krop set som noget, der ikke sådan kan klare sig selv nærmest. Det er en del af den der fuldstændig forkvaklede maskulinitetsarv, der er, ikke? Tilbage fra sådan oplysningstiden og rationaliteten. At det sådan, altså jeg tænker, altså jeg er, og sådan noget, ikke?
Ja.
Det er jo præcis det, der gør, at mænd ikke får særlig meget hjælp til at lære at række ud. Ofte, og det er ikke sådan, og det synes jeg ikke er sådan et feminiseret samfunds skyld, vil jeg bare sige. Altså det er virkelig bare, det er jo en af konsekvenserne ved den maskuline verden, vi lever i, at mænd bliver ensomme, og når de så har brug for hjælp, så ved de sgu ikke, hvordan de skal række ud.
Mm. Men kunne man ikke også godt tale lidt om, at det har jeg i hvert fald lagt lidt mærke til også, når, hvis jeg har været ude og holde foredrag, eller hvis jeg taler med nogle af mine klienter, så bliver det meget sådan sit den samme historie om, at men så skal vi måske også bare tage os sammen. Altså manden skal tage sig sammen, ikke? Det er lidt min tese her, det er, eller det er jo en tese, men hvordan skal han vide, hvad han skal tage sig sammen med, hvis han ikke ved, at der er noget, han skal huske at røre ved?
Men det er jeg da helt enig i. Det der med at tage sig sammen er jo igen en del af den der måde, hvor sådan, om, så skal du overkomme dine problemer selv. Det er ligesom, selvfølgelig skal du ikke tage dig sammen. Vi skal tage os af hinanden.
Præcis.
Det er det handler om.
Og det er lidt det, jeg savner, må jeg sige. Også fordi du kigger sådan på, altså det er tit, dem der har sagt det, det er jo tit været kvinder, der har sagt det til deres partner. Eller hvis jeg stod og holdt foredrag for ikke så lang tid siden, hvor der var en kvinde, der sagde, hvorfor tager jeg ikke bare sammen? Så det er ligesom, der er en maskulin retorik, der ligesom bliver lagt ind.
Men jeg kan også godt forstå som partner, eller jeg forestiller mig bare, hvis man har sagt til sådan sin kæreste Michael i 5 år, sådan, gider du godt kan at fucking gå over og bare tage én psykologtime og snakke om dit forhold til din far? Ja. Og Michael bare sådan, nej, det behøver jeg ikke. Og så, ellers så drikker han ellers bare hver weekend så fuldstændig ned og græder måske lidt ned i kælderen, ikke?
Jo, det er sådan noget.
Nej, men det er sådan, okay, men der, Michael, så skal du tage dig lidt sammen. Men det er klart, vi skal hjælpe ham til at kunne det. Ja. Som samfund, og det er sådan, hvordan skaber vi det rum?
Ja.
Altså, jeg tror, det tror jeg er bare vigtigt, altså, at vi begynder at have nogle andre samtaler om, men samtidig vil jeg også bare sige, jeg kan godt forstå, det er jo en helt anden situation, det foregår på alle niveauer, det her. Altså, men hjemme i parforholdet, der synes jeg godt, man må sige nogle gange, altså prøv at det er min kæreste, hun har fået mig til at gå over i det der fitnesscenter, ikke? Fordi hun sagde, prøv at høre, ikke for noget, jeg har gået til fitness hele mit liv. Det er de kroppe, du tror, der er derovre.
Men de er der ikke.
Det er ikke dem.
Nej.
Det er ikke det. Du er bare dum.
Ja.
Du
er fordomsfuld.
Gerne, ja, og du må gerne holde fast i din dumme illusion, men jeg, I fucking dare you, prøv at gå derover 2 gange. Og der fik jeg det sådan, okay, jeg render og snakker rigtig meget, når jeg er ude og holde foredrag selv også, og skriver digt, ikke, om, sådan, vi skal prøve at gøre op med vores automatismer, og vi skal tænke på kroppen på en ny måde, og det er også det, jeg prøver at sidde og sige til dig nu. Og så tænkte jeg, nå, okay, det skal jeg fandme også. Og så gik jeg derover, ved du hvad, og den måde, jeg kunne gøre det på, det var så ved, at jeg tog nogle af de penge, jeg har tjent på nogle af de foredrag, og så tænkte jeg, nu booker jeg en personlig træner, som bare, fordi min største frygt var, at jeg ikke kunne bruge maskinerne ordentligt. Altså, det var bare, jeg zoomede bare ind på, hvad er det egentlig, jeg er bange for? Okay, men det er at fuck den der chest fly ting op, eller et eller andet.
Ja, ja.
Okay, og nu har jeg bare Malte, og han viser mig, hvad man gør. Og det er hyggeligt. Og det har revolutioneret mit liv, ikke? Fordi at jeg sagde, okay, du har selv, det er også bare for at sige, når jeg sidder og siger alle de her ting, jeg er også dum. Jeg er også en kæmpe idiot. Og det hjælper nogle gange at lytte til dem, der er omkring, så måske endda især kvinderne omkring en. Ja, noget, der er endnu mere spændende, altså, eller noget, som jeg synes er endnu sværere og derfor mere spændende, det er, hvordan laver vi så den kultur, hvor man ikke skal, altså hvad hvis man ikke kan tage imod hjælp inden sit parforhold? Hvad hvis man ikke har nogen tætte venner, man ikke er i et parforhold? Altså hvordan hjælper vi folk, der på en måde også ikke vil hjælpes jo.
Ja, eller ikke ved, hvordan de overhovedet skal starte med at få hjælp, ikke? Det er det, der er problemet, ikke?
Altså, jeg vil ønske, at det startede i folkeskolen. Jeg ved godt, det er så kedeligt at sådan noget, sige sådan noget dannelse, sådan noget. Men altså, vi har seksualundervisning, ikke? Hvorfor er det, at vi ikke, når vi nu ved, vi har alle de her statistikker på mænd, ikke? Seksualundervisning for mænd er i øvrigt og sådan virkelig nødvendig, også i forhold til samtykkedebatter og alt muligt. Vi ved, hvor langt bagud vi er, men det starter jo også med at have et følelsesmæssigt sprog.
Ja.
For at føle sig overset eller alt muligt, og hvad der sker derhjemme. Og hvorfor er det, at vi ikke bruger energi på det i folkeskolen? Altså, og jeg ved ikke, hvordan det skulle se ud, men det virker da virkelig smart, ikke?
Jo.
Når vi nu også ved, at det er en, hvad er det? Er det hver femte eller hver tredje, der kommer til at have en psykisk lidelse igennem deres liv? Og vi ved, at når mænd får psykiske lidelser, så kan de ikke rigtig, altså så er der ligesom noget andet, der går i gang, hvor de også meget, er meget dårlige til at opsøge hjælp. Så jeg tror, at det simpelthen, det starter og slutter med en kulturel revolution, som handler om at sige sådan, hey, det her, det skulle, når vi snakker om sådan almen dannelse i gymnasiet, jamen almen dannelse, det er altså også at lære at have et sprog for sine følelser. Og det er ikke fordi, det behøver at være sådan noget at sidde i cirkler med en sandsæk, som jeg forestiller mig, at nogen ligesom ser for sig, når jeg siger det. Men bare sådan, simpelthen ligesom, du ved, vi har jo noget i matematik i folkeskolen, som er sådan, hvad er en rente? Hvordan laver man et lån?
Ja.
Hvorfor lærer vi det? Det lærer vi, fordi vi har en bankindustri, og det er sådan, verden hænger sammen. Men det gælder sgu da også følelser. Så jeg forstår ikke, at vi ikke har sådan et survival-fag, der handler om, hvad gør du, når du bliver rigtig ked af det? Og du hedder Martin.
Jeg taler også rigtig meget om det der som vi måske også kommer lidt ind på, for eksempel det med at lære at tage ansvar for sig selv, som ikke bare handler om, at det er skide sjovt hele tiden, men faktisk, at nogle gange kan det godt være lidt svært og lidt hårdt, og du skal måske i virkeligheden trænes i, at når det er, at der kommer nogle ting i dit liv, der er svært, så skal du faktisk være villig til at gå ind i dem, selvom det kommer til at blive lidt ubehageligt.
Ja.
Og det er jo meget det, jeg ser, som har været lidt, eller som er en udfordring inden for den, hvad skal man sige, den klassiske, traditionelle, maskuline rolle, det er, vi behøver faktisk ikke rigtig tage sig noget, som er ubehageligt.
Mm.
Det altså, og jeg kan kun kigge på mit eget liv. Jeg har selv været gift, og det, der var i min relation, det var, jeg kunne bare brokke mig lidt, hvis jeg ikke gad noget. Jeg kunne bare sådan, du ved, sige, du ved, ah, det gider jeg ikke, eller nu hold op, men skal vi tale om det igen, eller hvad nu kan være. Mm. Så jeg kunne ligesom sådan affeje det, der var ubehageligt, og det tror jeg faktisk er en meget generel gængs ting for mange mænd, det er, at de faktisk ikke har rigtig brug for at tage sig af særlig mange ting, der er ubehagelige.
Ja.
Og det har en pris på et tidspunkt, ikke?
Men det er jo også fordi, det er ligesom den der fitnessmaskine, tror jeg. Så er vi bange for at gå ind i det og finde ud af, at vi ikke kan finde ud af den.
Fuldstændig.
Og så er det ligesom sådan, men så skal fuck, vi have en så er det Malte. Mig, der er fuck, mand, ikke?
Ja, men så skal vi have en Malte.
Yes.
Ja.
Men jeg får også lyst til at sige, at det ikke for at være sprogligt på tværs, men nu er det alligevel. Altså i forhold til det med at tage ansvar for sig selv, altså meget af det her kunne vi jo også løse, hvis vi havde et bedre sprog for at tage ansvar for hinanden. Altså det er bare sådan, tit så er det jo også bare, du ved jo godt, hvem der er i din vennegruppe, der har det hårdt, selvom I ikke har noget sprog.
Mm.
Ikke? Så det handler jo lige så meget om at sige til den, der er ved siden af dig, sådan, hey, hvad fanden foregår der? Og hvordan kan jeg hjælpe dig?
Ja.
Ikke? Hvis det er mig, der har overskud.
Ja.
Og jeg synes, det er sådan, det er noget, vi er dårlige til. Det er ligesom at anerkende og tage ansvar for, jeg har overskud. Mm. Jeg er faktisk en af dem med overskud. Jeg har masser af overskud til lige at række ud til nogle af de her mennesker, jeg godt ved er ensomme, og som altså, sidder derhjemme.
Ja, ja, og jeg tror også tit det der med, at altså, jeg tror også, der er mange, der er måske lidt bange for at spørge ind til det, ikke? Fordi hvis det nu er, at de ser Lasse, han sidder lidt og hænger med næbet, ikke? Og de kan godt se, at det ikke er så godt det der. Han har været lidt stille, han er lidt mere stille, end han plejer at være i løbet af sådan en aften, ikke?
Ja.
Hvad så, hvis han siger noget, de ikke kan håndtere?
Ja, men det her, det er så sjovt, fordi det her er jo præcis det samme, som der foregår med mennesker med handicap.
Ja.
Ikke? Så inviterer vi dem ikke med i byen eller et eller andet, fordi så bliver det besværligt. Og i virkeligheden er det ofte, fordi folk er bange for at komme til at gøre noget forkert.
Ja.
Og derfor gør de ingenting. Men så gør det jo bare, at Michael, Martin, du ved, om de så har et handicap eller ikke, at de sidder derhjemme, ikke? Eller at de finder nogle andre fællesskaber, som er, du ved, noget hårdere eller et eller andet.
Ja, noget, der ikke lige gør noget godt for dem, måske.
Og det, ja.
Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Jeg vil gerne tilbyde dig at blive klogere på dig selv, tage et mere bevidst ansvar for dig og dit følelsesliv, og ikke mindst blive den bedst mulige partner i din relation. I mit nyhedsbrev giver jeg dig enkle råd og håndterbare værktøjer, der er lige til at gå til og er lette for dig og din partner at træne. Du får også specielle tilbud og invitationer direkte i din inbox. Tilmeld dig ved at bruge linket i show notes eller via min Instagram-profil Handkøn.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Og nu tilbage til episoden.
Sporskift, som
ja,
man siger.
Spændende.
Nu er du en relation i dag.
Ja, altså når min romant.
Du er en romantisk relation i dag.
Ja, ja, jeg har en partner.
Du har en partner i dag, som hedder, ikke? Hvordan er det så at være kærester?
Det er dejligt, synes jeg.
Ja.
Apropos nogle af de ting, vi snakker om, så tror jeg, det at have en kæreste for mig, det har altid været noget, som jeg også opsøgte som en form for normalitet, der beviste, at så var det ikke så slemt.
Ja, du kunne
jeg godt. Jeg kan godt. Og hvis jeg kan det, så er mit handicap ikke rigtigt et handicap, fordi så kan jeg jo få alle de samme ting. Mm. Og det startede altid med det at have en anden, eller at nogle andre faktisk kunne lide mig for den, jeg var. Bare det. Altså den helt basis ting. Men det er klart bare sådan, igennem mit liv, jeg tror da, det gør, at jeg for eksempel, jeg har meget behov for fysisk bekræftelse. Også bare sådan, når vi er til fester. Altså det er ikke, fordi jeg bliver dødeligt jaloux. Det arbejder jeg ligesom med, men jeg siger, jeg er blevet god til, og det har jeg gjort sådan gennem tiden, at sige til dem, jeg har kærester med, prøv at høre, når vi er til fester, så har jeg lige brug for, at du kommer og tjekker ind. Sådan, det er ikke, altså, du skal bare være ude og snakke med alt muligt, men jeg har brug for, at du lige kommer hen og tager mig på hoften. Og det, i starten synes jeg, det var vildt pinligt at indrømme, men det har jeg faktisk brug for. Og det hjælper bare i de der situationer, jeg har fundet ud af, sådan, det er faktisk bare det, jeg har brug for. Jeg har lige brug for, at jeg kommer hen, og så er der lige en, der siger sådan, hey, hvad så, hvordan går det?
Du ser sgu sød ud der.
Vi er her sammen, det er hyggeligt.
Ja.
Når jeg går lige hen og snakker med Camilla, eller du ved.
Eller Torben.
Ja, whatever.
Ja.
Og det, men det har jeg, altså, det er noget, der har fyldt ind i mig.
Ja.
Det der med sådan, også det her med, som jeg startede med at sige, altså helt oprigtigt, følelsen af sådan, er der nogen, der vil have mig?
Mm.
Det har været et spørgsmål, fra jeg var lille. Og det er da klart, det skulle jeg nok have gået mere til psykolog med. Altså, jeg går ikke til terapi.
Mm.
Men det burde jeg helt klart.
Men hvorfor gør du ikke det så?
Det er, fordi jeg er bange for, hvad der dukker op. Jamen, jeg er en mand, som er det, vi sidder og snakker om.
Ja.
Jeg er det, jeg sidder og prøver at tale om. Det er derfor, jeg ved noget om det. Det er, fordi jeg selv ikke gør det.
Hvad du tænker, der vil dukke op?
Det ved jeg ikke. Jeg tror, hvis jeg virkelig sådan skal koge det ned, ikke?
Mm.
Så tror jeg bare, jeg er bange for, at jeg begynder at græde og aldrig stopper igen. Altså egentlig.
Ja.
Eller at nogen skal fortælle mig, at jeg er gået i stykker, og der ikke er noget at gøre. Altså det tror jeg, det er simpelthen så bange for. Mm. Og så er der apropos det med ansvar. Jeg er selvfølgelig også bare bange for det med, at nogen siger, ja, det kommer til at kræve en masse arbejde, det her.
Ah, ja, okay.
Og det tror jeg også har noget at gøre. Altså, jeg har været meget fattig i en lang periode af mit liv. Så begyndte det at gå godt, så fik jeg helt vildt meget stress.
Ja.
Nu er der helt vildt mange politiske ting, og alt muligt, der fylder meget mit hoved. Så skete der nogle ting i mit privatliv, hvor mig og en ekskæreste gik fra hinanden, og noget med en lejlighed at finde det. Og det er sådan, de der ting hopper sig hele tiden op, og det overskud mentalt, jeg følte, der skulle til faktisk, det er jo latterligt, ikke? Det mentale overskud, der skal til for mig for at gå hen og sige sådan, jeg vil gerne snakke med en terapeut. Det følte jeg ikke, jeg havde.
Mm-hmm.
Og det er måske der, jeg har haft allermest brug for det, selvfølgelig. Og så selvfølgelig økonomisk. Altså det synes jeg også er en vigtig ting at snakke om, når vi snakker om det her med mænd og alt muligt. Det har også noget med økonomi at gøre.
Ja.
Og vi måske, jeg ved ikke, om det er strækkende i forhold til maskulinitet, men også dårligere til at bruge penge på selvomsorg.
Om det er, det kan jeg godt skrive under på.
Altså, det hvor det er sådan, også. Så skal jeg hellere, nu skal, jeg skal have den her jakke, jeg skal have den her ting, ja. Jeg skal hellere kunne købe den her middag til mine venner, eller vi skal på den her ferie, frem for at prioritere og sige sådan, jeg skal bruge nogle penge på mig selv.
Ja.
Og mit hoved, og mit mentale velvære, og min krop.
Men det oplever jeg også. Altså, det, jeg kunne se lige så snart, at, og det er også fair nok, at der sker jo nogle ting, og der har været kriser i verden og så videre, men når det bliver sådan manden og ham, og det han lige skal tage sig af, så det er det, man skærer fra, ikke? Hvor man siger, at det er sgu meget god idé, hvis du fortsætter lidt længere. Ikke?
Men kan du mærke, at det har ændret sig hen over de seneste 10 år, eller hvad med de der? Altså, fordi det synes jeg jo også noget, vi snakker meget om, sådan, når manden er også blevet blødere.
Jeg ved sgu ikke rigtig, hvor meget der er sket de sidste 10 år. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig.
Mm.
Jeg synes, jeg oplever, at når nogle mænd kommer til en vis alder, så går det op for dem, at den livsrecept, som de har kørt, den har simpelthen ikke fungeret. Altså, jeg har mange klienter, som er i deres 40'er. Jeg har faktisk også nogen, der er i deres 50'er. Jeg har faktisk også et par stykker, der er i deres 70'er. Hvor de simpelthen siger, jamen, det fungerer ikke, det her. Og jeg tror stadigvæk, fordi det hele er... Det virker på mig, som om det er sådan en stor virvelvind, der kører lige nu. Hvad må man? Hvad må man ikke? Me too. Og folk vælter rundt. Jeg ser, at det bliver bedre, helt klart.
Ja.
Og det, jeg synes, der begynder at være nogle takter... Men jeg synes, vi er lidt ude i noget skud og mudder lige for øjeblikket.
Men jeg synes, det er så vildt med det der, hvad må man og hvad må man ikke.
Ja.
Altså, det er jo bare mænd, der har været totalt sådan...
Grænseoverskridende
ja. I så mange år, uden at have hørt noget for det. Og så pludselig er de forvirret over, at hele verden ikke var til dem.
Ja.
Altså det er ligesom... Ja. Jeg tænker tit, altså det er ikke for hele tiden at køre den tilbage på handicap-tingen, men helt ærligt, altså det her med, det vi kan lære af mennesker med handicap, det er altså sådan, hey, hele verden var ikke til dig. Og nogle gange, så er der bare nogle ting, du ikke må, og det er også for andres skyld nogle gange, og det er fint.
Ja.
Det skal du ikke være ked af. Og det, hvis du oplever, at det er et problem, at nogen siger til dig, hey, du skal ikke tage mig på røven på arbejdet, så er det fordi, at der er noget galt, hvor du har lært, at du skal kunne det hele, og du må bare det hele hele tiden. Men sådan er det ikke.
Nej.
Så du har levet i en forkert verden.
I hvert fald levet en verden, hvor der er nogle regler, der er virkelig ved at blive lavet om, og du har ikke rigtig fulgt med i opgraderingen af regelsættet. Ikke?
Og det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg kan godt forstå så, hvis du er 60 år, det er meget forvirrende, det er mange ting. Ja, det er mange ting, og det kan jeg godt, og det bliver hårdt. Fordi det er hårdt pludselig at skulle lære alt muligt, som ingen har hjulpet en med.
Ja.
Men det kan du bare stille og roligt lære, og så er det faktisk jo heller ikke så svært. Altså, det er bare den der mandesmerte.
Mm.
Når man lever med et handicap i Danmark, mand, så sidder man altså på den, og så fucking griner. Der vil jeg bare sige, der griner jeg fucking af.
Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Ikke?
Sådan helt ærlig, mand. Er det dit problem?
Ja.
Det er sådan, jeg føler ikke, jeg får sådan bekræftelse af mine dårlige jokes hele tiden nu. Altså, hvis det er din mentale udfordring i livet, hvor du pludselig føler, at du ikke ved, hvad for en plads du har, så skal du seriøst, altså, du ved, så kom med mig en dag, ja. Eller lad os gå en tur,
ja.
Så skal jeg vise dig, hvad et problem er.
Ja.
Altså, sådan kan jeg godt få det lidt.
Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Hvordan synes du, at det går for manden?
Jamen, det er også fordi, jeg tænker det der med, at vi siger, at vi har rykket os meget. Altså, jeg synes, det går utroligt langsomt.
Ja, okay.
Jeg synes stadig, der er utrolig meget homofobi og sådan det. Og trivselsmæssigt går det dårligt i forhold til at gennemføre bare, du ved, uddannelser. Mm. Går det dårligt og sådan noget. Altså, der er et eller andet, hvor jeg bare tænker, det er, som om, vi har sådan en snak om, at vi er ved at blive mere frigjorte, og nu må man snakke om alt muligt, og MeToo har også været her, men egentlig så synes jeg sådan, altså for eksempel ligeløn, det ved jeg godt ikke er noget, altså det er et mærkeligt argument det her, men altså jeg tror, ligeløn vil jo være rigtig godt for mænd.
Mm.
Altså når vi snakker om det her med at åbne op og sådan noget, det vil være bedre for mænd med lige barsel, ligeløn, alle de her ting, og den omstilling går bare vildt langsom.
Mm.
Der er mange af de her ting, hvor vi har lært at sige til os selv som mænd, tror jeg, at det er positive værdier at være en provider for familien. Men det er det ikke. Det er nok det, der gør dig rigtig ensom og giver dig stress, og gør, at der er nogle ting, hvor jeg må ikke snakke med mine venner om det, der er hårdt og sådan noget. Ikke? Altså, de ting, som vi tror er positive værdier og maskuline værdier, er også dem, der hjemsøger os.
Ja.
Og det synes jeg, at vi som mænd faktisk også sammen er for dårlige til at snakke om. Det, jeg savner allermest i røven på MeToo, det er sådan det der med, vi har gjort det nogle gange lidt i min vennegruppe og sådan noget, men det er alligevel meget, meget lidt, vi rører ved det. Men altså det her med sådan, ja, okay, hvordan har det egentlig været med i forhold, hvad er vores forhold til kvinder egentlig?
Ja.
Altså at snakke sammen om det. Den del af det, det er jo den fucking vigtige del.
Mm.
Ikke? Altså nu sagde du lige, inden vi gik i gang, sådan, det er, hvad var det her, sådan noget, 90% af dem, der kommer til dine foredrag om maskulinitet, er kvinder.
Ja.
Okay, men det er jo også crazy, ikke?
Ja.
Altså den berøringsangst. Fordi det er jo sådan, det er ligesom når vi taler om sådan, hvad skal vi gøre ved, altså for eksempel bare sådan, mængden af voldtægter i Danmark. Hvordan kommer vi det til livs? Jamen det gør vi jo ved at snakke med mændene. Det er jo den måde, man ændrer voldtægtskultur på.
Fuldstændig.
Altså helt ærligt. Altså det er bare det. Det er det bare
bliver,
mænd.
Det bliver også sådan lidt, altså for mig bliver det også sådan lidt pudsigt, ikke? At der er nogle andre, der skal begynde at blive nødt til at se og tage ansvar for deres liv på nogle andre måder.
Mm.
Og så kommer deres mor og undersøger, altså i overført betydning, ikke? Altså så er det en masse kvinder, der kommer og kigger på mig og på dem, jeg sidder med på scenen og siger, jamen, det kan jeg også godt se, og det er også halløj, og så videre, ikke? Og de andre, de er ude at spille fodbold, ikke? For at være sådan firkantet. Og det er sådan, igen, lad os hive en statistik frem, ikke? Altså, det er jo sådan, det ligger pendulerer mellem 40-50% hele tiden af folk, der bliver skilt, ikke, som ikke klarer skærene i at være en relation. Og samtidig med det, så er det 2/3 af alle relationer, der bliver stoppet, det er kvinden.
Mm.
Og en af hovedårsagerne til, at den bliver stoppet, det er fordi, at der er mangel på kommunikation.
Ja.
Og det er sådan lidt, det er jo lidt pudsigt, ikke? Når det så er, at vi sidder her, hvor vi er, ikke?
Men det tror jeg da også. Altså det har jeg da også nogle gange. Jeg kan altså også stadig få det sådan. Det kan stadig ske ind i mig, hvis jeg er ved at komme op og skændes med nogen, og det behøver ikke at være en romantisk relation, at jeg simpelthen tager min cykel og kører væk.
Ja.
Fordi jeg bare sådan, fuck det, jeg skal bare ud af det her, vi kan snakke om det i morgen.
Ja, det bliver for meget.
Fuck dig. Jeg har brug for at trække vejret, eller hvad man siger, ikke?
Mm.
Sådan står ud i luften, altså trække vejret.
Ja, jo.
Men det kan jeg ikke i situationen.
Men det er vel legitimt nok, er det ikke det? Det er da en bedre løsning, end at du begynder at flippe ud.
Helt legitimt. Men jeg tror bare, at den der form for sådan flight mode, det er den, der også nogle gange foregår i en relation, og så er det sådan, okay, jeg vil hellere bare håbe, at det går. Nå, okay, det crashede, men så nogle gange crasher det bare, så kan jeg bare sige det til mig selv. Det var i hvert fald ikke noget med mig.
Hun var jo helt umulig, hende der.
Ja, ja, eller whatever.
Ja, og så kan man hoppe videre til den næste, så kan man jo se, om det bliver bedre.
Og jeg tror, jeg har fået bare lyst til at sige ind i det her. Altså, det her er selvfølgelig feminisme, vi snakker om. Men det er en gren af feminismen, som er vigtig, fordi det her, det handler egentlig ikke om sådan feminisme for kvindernes skyld. Det handler om feminisme for mændene. Det handler om mandeomsorg, det her. At se på, sådan, vi har faktisk en struktur i samfundet, som gør, at mænd også bliver ramt og lever under nogle strukturer.
Hvorfor tænker du, det er feminisme? Altså i min optik er det bare...
Jamen fordi feminisme betyder lige rettigheder for mænd og kvinder.
Jeg prøver bare mere måske bare at pege over og sige, hey kammerat...
Men hvorfor tænker du, at det er farligt at sige...
Jeg siger ikke, det er for farligt. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er farligt. Jeg tænker bare på, om det er sådan et prædikat, eller om det virkelig måske handler om en generel forståelse af, at vi har været et sted i mange tusind år. Det havde sin tid. Altså, det var fint dengang. Ikke? Nu er vi altså bare i 2023, og nu skal der bare nogle andre boller på suppen. For begge sider. Fordi jeg ser også udfordringer hos kvinderne. Ja, ja. I den måde, som de tilgår manden.
Og altså, kvinder lever der også, har der også maskuline idealer, de lever op til.
Og det er det. Og så jeg tænker sådan, handler det måske i virkeligheden bare om en... Ja, som du, jeg tror, du sagde på et tidspunkt, en regimeskift. Altså, vi skal en kulturændring. Vi skal måske bare i virkeligheden til at tale om hinanden på nogle andre måder. Fordi i min optik er det at være maskulin sindssygt vigtigt. Det er jo bare, det skal jo bare ikke være en toksisk maskulinitet eller en dum maskulinitet. Fordi maskulinitet og feminitet er jo to meget vigtige ting, der skal være i harmoni sammen.
Jamen, jeg tror sådan... Jeg får lyst til at sige sådan, hvad er... Altså, maskulinitet er jo bare et ord.
Ja, ja.
Som men betyder sådan et sammensurium af nogle ting, ikke?
Det er også derfor, jeg synes, det er interessant at tale om.
Men det er sjovt. Jeg synes, noget, der er rigtig sjovt, er det der med... Altså, sådan, egentlig skal vi bare ændre kulturen. Ja. Men det er fandme også det der jo det allersværste. Ja. Ikke? Altså, det er jo at ændre de måder, vi er sammen på. Jeg tror bare, når det er vigtigt for mig at sige det der med feminismen, så er det fordi, at jeg har sådan en oplevelse af noget af det her, vi snakker om. Der bliver det tit sådan noget mænd mod kvinder, for eksempel.
Ja.
Eller sådan, det er fordi, nu vil de pludselig have, vi skal alt muligt
tale om vores. Og det er jeg ikke så glad ved.
Nej, men det er også for at sige, for eksempel ligeløn.
Ja.
Det er altså en gave til mænd. Altså jeg tror, vi som mænd skal også blive bedre til, inden vi sådan, nå okay, hvad så, har jeg ikke fortjent min løn? Sådan, jo, det du har fortjent, det er også, du skal heller ikke være en del af det her race. Du skal heller ikke sidde i et arbejdsliv, hvor du skal føle, at du skal være chef, og du skal sidde der i fucking 45 timer i en arbejdsuge for at være en rigtig mand.
Mm.
Det er det, der er det fede ved ligestilling. Det er, at du skal heller ikke leve under det der. Og det synes
det er
jeg,
en god pointe.
Den del er vi bare, den er vi for dårlige til. Og når derhen, hey, det er også for dig.
Ja.
Det er ikke noget med, at nogen kommer og prøver at banke dig i hovedet, fordi du ikke har været god nok i 100.000 år. Det er det måske med nogen ting. Men lige det her for eksempel, det er også sådan, det er omsorg for dig. Altså, det er til dig.
Men det synes jeg er en virkelig vigtig pointe, faktisk. Det kan jeg godt lide.
Jamen, det kan jeg også. Og jeg ville ønske, at vi kunne sige det mere på arbejdsmarkedet, for eksempel.
Ja,
fordi det er jo også mænd, der ikke... Altså, når mænd bliver... Det, du siger med, mænd bliver ensomme. Mm. Ikke? Altså, det har jeg hørt Emma Holden sige, det her i et foredrag også. Der også... Altså, det der, hvad er vi værd? Men altså, når mænd bliver ensomme, i den der situation, du snakker om, og efter parforholdet måske især, det er også fordi, de har ikke den samme relation til deres børn, eller de kan ikke finde ud af at holde fast i den.
Eller deres venner.
Eller deres venner. Mm. Og så er de alene, og så pludselig så ved de ikke, så har de ikke nogen socialitet omkring sig. Kvinderne, de kører sgu bare derudad.
Ja. Ja, der er også rigtig mange mænd, der bare så godt det der med, at de meget, meget hurtigt skifter kvinden ud, ikke? Men så finder de en anden. Altså, ja. Så er det ligesom...
Jamen, det ved jeg ikke. Er det sådan?
Ja, der er rigtig mange mænd, der hurtigt får sig en ny partner, hvor der er mange kvinder, der i virkeligheden... Altså, vi skærer over en meget bred kamp, men det er min helt klare opfattelse. Hvor der er mange kvinder, der lige skal sige, hey, hvad var det lige, der skete? Ja. Hvorfor gik det ikke med Torben og jeg? Og så går man lige lidt terapi, man snakker med sine veninder, man tager en tur til Ibiza og trækker vejret og møder Juan, og så undersøger man lidt tingene, og så går man ind igen... Som en fornyet version af sig selv, ikke?
Ja, og vel også og er sig selv. Altså, jeg tror, eller det tænker jeg bare på, når du siger det der. Tror du ikke, det har noget at gøre med sådan, at mænd har brug for at blive begæret for at føle, de er nogen?
Jo, de har brug for at være en del af et system af noget. Det er jo også det, vi lærer. Det er, at vi skal være en del af noget. Du skal passe ind i træningscenter. Du skal passe ind der. Ja, hvis du ikke gør det, så bliver du ekskluderet for the tribe, og så dør du alene. Og det er jo det, vi i bund og grund ikke nogen af os har lyst til.
Ja. som så er sjovt, hvis det er alt det, du sidder og snakker om, gør, at mænd dør alene, faktisk.
Det er det, jo også der, derfor. Det er
jo
også,
altså, det, der er så vildt ved det, vi sidder og snakker om nu, det er, sådan, det er jo ikke bare sådan et eller andet hyggestruktur, når så er der nogen. Altså, det er jo, det her, vi sidder og snakker om, er grunden til, at mænd dør før kvinder.
Kæmpe problem.
Altså, ensomheden, og der, du ikke lige har nogen til at sige til dig, at du skal gå til lægen.
Mm.
Ikke? Altså, det er jo det, der sker. Mm. Og mens vi sidder og snakker om det her, så burde jeg også virkelig gå til... Altså, det har jeg bare tænkt på. Igen. Mens vi sidder og snakker om det her, så burde jeg gå til lægen for at få tjekket et modermærke, men det har jeg bare ikke lige gjort. Det er bare... Jeg kan i hvert fald gøre... Det, jeg kan sige, er sådan... Selv når vi sidder og snakker om det her, så går jeg næsten aldrig til lægen.
Nej, det gør jeg ikke.
Altså...
Eller tandlægen.
Åh, tandlægen. Don't get me started. Jeg ventede 12 år, mand. Jeg ventede 12 år, og jeg troede, at jeg havde ondt i hovedet.
Ja.
Og det var bare den, jeg var. Det var en del af min personlighed. Så gik jeg op til tandlægen. Jeg var dødsens bange for, at hun skulle sige, at nu river vi alle dine tænder ud.
Ja,
så, havde jeg tre huller. Hun sagde, det ser helt fint ud. Tre huller, det er helt okay. Det vil sige, du har fire huller i alt. Det er altså meget heldigt og godt klaret. Ja. Mest held, sagde hun, ikke? Så det skal du lige huske. Så får jeg boret de tænder, og hovedpinen forsvinder. Jeg bliver et bedre menneske. Så siger hun, husk at komme og blive tjekket efter et halvt år. Og ved du hvad, nu er der gået halvandet, og jeg har ikke været der igen.
Ja, det samme her.
Jamen prøv at høre. Og jeg har lige lært det. Ja. Jeg har lige været deroppe.
Ja.
Jeg har lige set, det jeg gjorde i 12 år, det var fucked.
Ja.
Jeg troede, hovedpine var en del af min personlighed. Ja. Det var det ikke. Det var mine tænder, som jeg ikke passede på. Så får jeg det fikset. Så siger nogen til mig, husk at komme om et halvt år.
Ja. Og så gør du det, ikke?
Så har jeg bare ikke været der i halvandet år. Hvorfor? Det er jo fordi, jeg er en idiot. Det må vi sige. Jamen, altså helt ærligt.
Ja.
Det er idiotisk. Men det er også noget med at være bange for tandlæger.
Ja.
Ved at være bange for det der rum. Og være, du ved, sådan... Og også, at det er pinligt. Ja. Jeg er pinlig over, at jeg ikke har kunne passe på mig selv. Og derfor vil jeg ikke op og have, have skæld ud. Kender du ikke det?
Jo, det gør jeg. Jo, men det er også det der med lægen. Altså, jeg tror også det der med lægen. Altså, fordi jeg har sådan et... Jeg har sådan et hvad hedder det? Sådan en skønhedsplet hernede på min hofte, hvor jeg tænker sådan... Måske skulle jeg lige gå op for tjekket, ikke? Fordi, men jeg tænker jo, jeg har jo ikke lyst til at dø, jo.
Nej.
Så hvis jeg nu går op til lægen, og så siger hun, ja, det der, det er en rigtig omgang alvorlig hudkræft.
Ja.
Du har 2 uger. Så er det måske bare federe, hvis jeg bare lader være.
Ja.
Og så går det jo nok bare væk, ikke?
Nej, jamen, eller sådan, det, så er der sådan en heroisk ting med sådan, så går jeg min død i møde på en flot og smuk, og sådan, der var ikke noget at gøre-agtig måde.
Jeg tror mere for mig, er det bare angsten for at dø.
Jamen, det kan jeg godt forstå.
Ja.
Altså, det er, altså, jeg vil ønske, der var noget, hvor vi bare kunne... Ja, altså, lad os nu få tjekket de modermærke. Lad os nu alle få tjekket de prostataer. Altså, jeg er 36, men det er jo alligevel faktisk nu...
Vi skal op om 40, ikke? Lidt over 40,
okay.
Tror jeg.
Men altså, hvad er det for noget, ikke?
Ja, men jeg tror, at grundlæggende ligger der helt klart noget med ikke at være svag, ikke at være svækket.
Yes, omsorg.
Omsorg, ikke? Og så helt klart det der med at være bange for at dø, og bange for at være alene, og bange for at være, altså,
ja.
Outcast. Altså, jeg tror, i bund og grund handler det jo bare om, at vi bare gerne vil elskes og ønskes hele tiden. Og jeg tror ikke, den er så meget længere.
Ja, men det er da også et kæmpe... Altså, det er det, jeg hader mest ved mig selv. Det er sådan min uudgrundelige trang og behov for at blive begæret og elsket. Altså, jeg er bare en brønd af omsorgsbehov.
En hullet sig.
Og det kunne godt, det kunne da være meget godt at ikke... Altså, det dumme ved den der angst, du taler om, det er jo, den fylder jo sindssygt meget i.
Helt vildt.
Man bruger så meget mentalt arbejde på at gå og være bange for, at jeg skal dø i morgen. Det er jo derfor, vi har et lægevæsen. Altså, trods alt. Altså, det sejler på handicapområdet. Apropos, altså nogle af de her ting, alt det, vi sidder og taler om, der, hvor man bliver diskrimineret mest med et handicap, ikke? Det er for eksempel kvinder, der skal testes for brystkræft. Hvis de har et handicap, så bliver det næsten aldrig.
Hvorfor ikke det?
Det er både noget med, om du kan... der er både noget praktisk med maskinerne, hvis du for eksempel har kørestolsbrugere, det er svært.
Nå, den der maskine
men
kan ikke komme
ned.
Men
så er der simpelthen også noget, og det her er jo også noget med noget maskulinitet og alt muligt, eller i hvert fald noget med at blive betragtet som en arbejdstager.
Ja.
Og som en, der kan være produktiv, hvis vi tænker det som en maskulin værdi, jamen så har vi en tendens selv i vores sygevæsen og i vores samfund til at gøre sådan, at dem vi vil investere i, det er mennesker, som kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og være produktive. Det er derfor, vi skal blive raske. Det er jo meget sørgeligt. Jeg ved ikke, om det har meget med det her at gøre, men det er sådan, der er bare nogle lag i det hele tiden. Ikke?
Ja.
Altså den her produktivitetstanke, det er faktisk, den tænker jeg mest som sådan... den værste maskuline værdi.
Så hvordan har du det i dag, sådan med hele det at være dig og dit handicap? Og... Kan vi lave en status?
Ja, altså... Ja, jeg tror, jeg vil sige, for tiden, der har jeg rigtig meget overskud, og jeg jeg er i den situation, at det går rigtig godt i min karriere, og folk lytter til mig, når jeg kommer ud. Og det gør også, at jeg føler et ansvar for at sige nogle ting, men jeg mærker også, at jeg får meget igen derude. Jeg er et rigtig lykkeligt sted i mit parforhold, og alle mulige ting faktisk. For sådan, jeg føler faktisk, at jeg har styr på det. Jeg føler, at jeg er ved at være voksen, ja, som 36-årig, hvor jeg også kan begynde at tænke på sådan, okay, nu har jeg de der ting, som jeg tænkte, det er livet. Hvad vil jeg så egentlig gøre? Det, der helt ærligt opfylder mig mest, det er ikke, hvordan jeg har det. Det er, hvordan det står til derude i forhold til sundhedssektoren og mennesker med handicap, og det sejler ude i kommunerne, og hver dag så skal jeg læse et eller andet gøgeung-retorik-agtigt om, at de handicappede koster de andre mange penge og sådan noget. Og jeg tror helt, altså det her, vi sidder og snakker om, er bare en rigtig stor del af det. Altså vores umulighed som samfund af faktisk at tage vare på nogen, som ikke bare kan komme ind på arbejdsmarkedet nødvendigvis, eller nogen, som faktisk bare har det hårdt. Altså hele den samfundsøvelse. Jeg tror, hvis vi kunne øve os i at tage os af og sige til hinanden, man kan ikke gøre for, hvis man er født med en handicap, nogen har brug for hjælp. Det vil jo hjælpe alle. Det vil jo også hjælpe alt det her, vi sidder og snakker om med at tage imod omsorg som mand. Hvis vi bare kunne finde ud af at yde omsorg og bede om omsorg for dem, der faktisk rigtig har brug for det.
Jeg synes også, du sagde noget meget vigtigt før, ikke, i forhold til det med omsorg. Ikke? Altså, at hvis det nu er, man har et overskud, fordi jeg sidder og tænker, det kunne være sjovt at tale lidt om sådan, hvad fanden kan vi gøre? Altså, hvad skal vi gøre? Nu har vi ligesom malet de sidste del minutter her om, altså, vi er et sted, hvor at, ja, jeg tror, vi er enige om, at det kører ikke super fedt.
Altså, jeg har altså en meget nem løsning, som vil hjælpe alle, og vil afhjælpe mange af de her problemer, vi sidder og taler om, det er 34 timers arbejdsuge.
Okay.
Altså helt konkret, 3 timer mindre på arbejde, så er der nogle mennesker, der lige nu ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet, som faktisk vil kunne tage et job. Og deltid vil derfor også blive mindre, eller flexjobber. Og folk vil være mindre presset. Og der vil ske en masse gode ting. Ja. Problemet er selvfølgelig lige nu, der er en arbejdsmarkedskrise, hvor vi mangler arbejdskraft, så det er farligt at skrue ned for arbejdstiden. Men hvis vi rigtig vil gøre noget, hvis vi sidder og skal være ambitiøse og siger, hvordan skal vi rigtig gøre noget ved det her, så kunne man starte med at skære 3 timer i arbejdsugen. Og så vil det afhjælpe en masse problemer, og vi vil spare en masse penge. Og det er klart, at så vil vi få færre penge mellem hænderne i en kort periode. Altså økonomisk, alt muligt. Men det tror jeg simpelthen, det er en måde at gøre det på. Det er også for at prøve at sige en ting, som ikke altid er sådan noget med, hvad skal vi gøre inden i os selv?
Ja, men det er også med på. Men jeg synes også det der med, altså, jeg er den store fortaler for, at vi netop skal gøre noget inden jer selv. Og fordi nogle gange så bliver det sgu også, altså det der er lidt i det også, ikke? Det bliver sådan lidt, altså, og det kan også godt forstå, når man sidder som mand og lytter, ikke? Det bliver fandme meget svært at tage sig af, ikke? Fordi sådan, du skal bare gøre noget, eller
så kan du bare finde... Noget, jeg hader mere end at få at vide end det der.
Ja, altså carpe diem, ikke? Altså lev, altså i morgen skal du dø og sådan noget, ikke?
Men bare tal om dine følelser.
Ja, tal om dine følelser, ikke? Det er faktisk ikke så meget lyst til. Nej, præcis, ikke? Og hvor skal man starte, ikke? Men jeg synes, du sagde noget, der var ret interessant. Hvis man nu har noget overskud, altså nu kan se, at ens kammerat har det lidt skidt, så nu kan se, at Lasse sidder og hænger lidt med mulen, så nu kan se, at der foregår noget.
Ja.
Så tal for helvede med ham.
Ja.
Ikke?
Ja, hvad er du bange for?
Ja, altså det synes jeg er lidt, altså... Og så er det måske også fair nok at sige, jamen hey, jeg ved sgu ikke, det har jeg ikke nogen løsning på.
Fordi... Der er også tit, hvor... Og jeg siger tit til mig selv, også i forhold til mine venner, sådan, jamen det ved jeg, han ikke har lyst til at snakke om. Han har ikke lyst til at snakke om det der, han har ikke lyst til at spørge ind. Men sådan, nej, nok ikke i starten. Det er jo, altså... Ja. Men han har brug for, at du gør det. Så der er også et eller andet med sådan det der med... Der er et eller andet med lyst herinde, hvor det er sådan, jamen, sådan nogle falske hensyn, når vi så skal tage os af hinanden.
Ja, hvem er det hensyn for i virkeligheden, ikke? Altså i virkeligheden er det måske nok bare om en selv, ikke? Fordi man er lidt bekymret for, hvad Lasse så siger, ikke?
Ja, eller man er en dårlig ven, og man fandt ud af, fuck man, jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg så skal sige.
Ja, præcis. Men det, der jeg synes, der er så interessant, ikke? Altså, det er jo også i virkeligheden, så er det ikke super meget, hvad du siger. Det er jo bare det der med, at du lytter, ikke?
Jo, men det er jo et problem. Altså, det tror jeg altså ikke, det er et mandeproblem. Altså sådan behovet for, at hvis vi skal snakke om noget, så er det også, fordi vi skal problemløse det.
Præcis.
Og så skal vi også sådan komme over det, og sådan på en måde, hvor det er, som om det er et IKEA-møbel.
Ja.
Meget mindre end det var sådan, jamen nogle gange, så er det, du får at vide, altså, at du kan ikke hjælpe mig andet end at høre, at det kan du ikke.
Jeg lærte engang en meget fedt lille trick, som jeg efterfølgende har virkelig implementeret, som det hedder så flot, i mit liv. Nogle gange så spørger jeg, om jeg skal lytte, eller om jeg skal komme med nogle forslag.
Ja.
Så siger jeg sådan, jeg er lidt i tvivl om, Vil du have, at jeg skal lytte til dig, eller vil du have, at jeg prøver at komme med nogle løsninger sammen med dig?
Ja.
Og så siger folk jo tit, jeg har bare brug for, at du lytter.
Ja.
Ik? Og det er jo i sig selv sårbart at sige.
Ja, men det er jo ligesom, når jeg sidder, hvis jeg kommer til at sige nogle ting om, at jeg har noget, hvor jeg går og tumler med det, fordi at jeg også har et handicap, og jeg har gået og tænkt på de her ting. Altså, der er jo ikke noget værre, end hvis folk siger sådan, har du prøvet yoga? Har du prøvet at drikke en grøn juice om morgenen? Ja. Lad mig en løbetur. Altså bare sådan, prøv at høre. For det første, selvfølgelig har jeg ikke prøvet at løbe en tur, er du idiot? Altså jeg sidder og prøver at fortælle dig om, jeg nærmest ikke engang kan gå. Men det andet er også bare sådan, selvfølgelig har jeg prøvet de der ting, altså ellers var jeg jo ikke her.
Aha.
Det er jo fordi, jeg føler, at de ikke virker. Altså. Men jeg synes altså bare det der med sådan, om hvordan vi skal gøre noget inde i os selv, ja, men vi skal også som samfund ikke være bange for at sige, at den måde, vi indretter samfundet på, bestemmer altså rimelig meget, hvad for nogle midler vi har, både emotionelt og konkret som mennesker, i forhold til at snakke om vores følelser eller bygge et liv op. Det er altså bare sådan, så kan man være nok så liberal, og så kan man mene alt muligt om, sådan staten skal være meget lille, og hvad staten skal, men den måde samfundet er, den måde, det vi lærer i folkeskolen, det vi ser på film, de narrativer vi har, de steder vi har mulighed for at gå hen og få hjælp, når det brænder på, det er de ting, der bestemmer, hvordan vi får et følelsesmæssigt apparat. Så det ikke at investere i det, det er det, der gør, at vi er i den situation, vi er i. Altså, jeg synes bare sådan, jeg forstår godt det her med, at vi skal også tage ansvar, og vi skal gøre noget inden i os selv, men ja, men vi skal give os selv de bedste præmisser for at tage det ansvar, og for at simpelthen blive nogle mennesker, som ikke kun tænker os selv som arbejdstager. Altså, det er virkelig sådan, tror jeg bare kunne hjælpe på mange af de her mandeproblemer.
Ja.
Og det arbejde, det starter altså hos politikerne i forhold til, hvordan, bare sådan, hvis du kigger på, hvordan Mette Frederiksen taler om os, det er sådan noget med, at man bliver lykkelig af arbejde. Ikke? Men jo også bare nede i folkeskolen. Altså, hvad er det egentlig, vi lærer vores børn?
Mm.
Hvordan er det? Hvad er det for et miljø, det er i?
Ja, altså, jeg læste jo den der ret fantastisk bog, Sille Nørgaard, ikke? Han, hun, hende, er det ikke, den hedder?
Mm.
Hvor man virkelig kan se, hvor meget af vores samfund er totalt farvet af, hvad der er drenget, og hvad der er piget.
Mm.
Altså, det er jo helt nede til tøj, til et måde, man beskriver folk på, titler til alting, ikke? Så man kan sige, i virkeligheden så handler det måske om, at vi har et system, som, altså...
Altså, jeg har en lillebror, der er ret meget yngre end mig,
ja.
Og sådan, når man så var derhjemme, og vi gik og snakkede om alt muligt, og noget, han elskede, da han var lille, det var at støvsuge og stryge. Det var sådan hans yndlingslegetøj, ikke? Og det var vildt fedt, og så havde han været i børnehave 3 dage, og så kom han hjem og sagde, jeg er Ronaldinho.
Sådan, så var det væk.
Ikke? Altså, det gjorde han nok ikke, det var nok Ronaldo. Men ja. Altså... Hvor kommer det fra? Det var bare sådan 3 dage i børnehaven, så var det bare etableret sådan, okay, fodbold.
Ja.
Og jeg er ham, og jeg ved endda, hvem Ronaldo er.
Ja. Så det er også lidt hørt at sige, det er, at der er noget med, at vi sådan, måske skal prøve at lade være med at identificere os med, hvad det er, vi laver på jobmarkedet. Altså, der også er noget andet, vi kunne være til for og det,
ja,
spejle os
altså
i.
Helt ærligt. Ja. Altså, det, er ikke, det er bare sådan, hvis jeg skal sige, jeg synes bare, det er nogle gange også dejligt, også hvis jeg selv hører programmer sådan, lad os bare snakke om én ting. Altså, jeg tror virkelig, den ting. Lad os starte med den ting. Et menneske er ikke en arbejdstager. Altså, og du ved sådan, jeg får næsten lyst til at være Good Will Hunting-agtig. Gå hjem og sig det foran dit spejl. Og så kan det godt være, at du siger sådan, det ved jeg godt. Sådan, sig det igen, indtil du græder, du.
Ja. Yeah.
Altså, nu plot-spoiler jeg lige den film.
Yeah.
Men det er lidt.
Yeah.
Det ligger virkelig dybt i os. Jeg er ikke mit arbejde.
Ja. Yeah. Jo. Jeg synes, vi kom meget godt rundt på en eller anden, altså vi kom ligesom sådan, vi blev i et område.
Ja, ja.
Jeg synes, det fungerede spændende. Meget godt.
Puh, jeg ved, jeg skal, okay, 2 ting. Jeg får lyst til at sige 2 ting, jeg selv har lært i dag.
Ja, sig det.
Jeg skal gå til lægen.
Ja.
Jeg skal bestille en tid til lægen, bare for, ikke fordi der behøver at være noget specifikt, bare fordi det skal man en gang imellem.
Ja.
Og det gør kvinder jo også.
Ja.
Og jeg skal også prøve at se, om jeg kan få mig en terapeut, fordi hvorfor egentlig ikke prøve det?
Det synes jeg er 2 ret vigtige ting, vi har lært i dag. Er det ikke det?
Jo, måske.
Jeg glæder mig til, jeg forventer en sms, når der, du har bestilt tid hos psykologen.
Det lover jeg. Eller så, kan du lave sådan et, så kan du lige lave sådan en lille reklame i 2 minutter i et eller andet program, hvor du kan opdage med, at det går fint. Med eller et eller andet.
Kasper klarer den. Det er godt. Kasper, tusind tak, fordi du gad tale med mig.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Altid.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.